Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Požar u Zemunu lokalizovan, vatrogasci i dalje na terenu. Povređeno 10 osoba. U sudaru voza i radne mašine kod naselja Beli Potok povređeno 13 ljudi. Država će se svim sredstvima obračunati sa organizovanim kriminalom. Saopšteno nakon sednice Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti. MUP potvrdio promene u vrhu policije. Načelnici žandarmerije i beogradske policije raspoređeni na nove dužnosti. Plan rada Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za avgust još nije utvrđen. Danas ga objavljujemo, rečeno u Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije. Vreme promenljivo, oblačno, toplo i sparno. Temperatura do 32 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta su poručili advokati na protestu zbog ubistva njihovog kolege Dragoslava Ognjanovića, predsednik Advokatske komore Beograda Jugoslav Tintor.
Mi, advokati Beograda, ne želimo da budemo glineni golubovi, gde će samo biti pitanje ko je od nas sledeći na redu.
A čućete i da zbog sve učestalijih likvidacija na ulicama gradova Srbije, koje nose mafijaški potpis, Komitet pravnika za ljudska prava traži da se preispita rad bezbednosnih struktura. Predsednik JUKOM-a Milan Antonijević.
Neaktivnost, to je nemogućnost da se ovako nešto spreči, govori o tome da ne postoji dovoljna ili spremnost ili dovoljna sposobnost unutar ovih službi da se bave ovim pitanjima, i to je nešto što je alarmi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. U velikom požaru koji je izbio sinoć oko 22 sata u Zemunu povređeno je 10 osoba, rečeno je u hitnoj pomoći. Požar je zahvatio dva magacina površine od više stotina kvadrata u ulici Cara Dušana u Zemunu, a hitna pomoć poslala je 4 lekarske ekipe, rečeno je agenciji Beta u toj službi. Lekari hitne pomoći zbrinuli su ukupno 10 osoba koje su se uglavnom nagutale dima, ali je jedan muškarac zadobio i opekotine. Ministar policije Nebojša Stefanović, koji je došao na mesto požara, rekao je da je među povređenima i 4 vatrogasaca. Požar je stavljen pod kontrolu, ali su vatrogasci i ovog jutra na terenu. Istraga o uzrocima je u toku, rekao je Stefanović.
Vatra se u prvim momentima pojavila u jednom od objekata koji su skladište ili fabrika nameštaja i očigledno je da je odatle krenuo da se širi požar. Vidjet ćemo naravno uzrocima požara, ćemo moći da govorimo narednih dana kada se obavi kompletan uviđaj.
Vatrogasne ekipe su, osim gašenja požara, sprečile i širenje vatre na okolne objekte. Stanari nekoliko okolnih kuća evakuisani su, a u tom delu grada tokom noći isključena je struja da ne bi došlo do širenja požara na stambeni kompleks. A u nesreći koja se dogodila jutros oko 6.30 kada je voz naleteo na radnu mašinu u beogradskom naselju Beli Potok, povređeno je 13 osoba, rečeno je u MUP-u. Hitna pomoć zbrinula je sve povređene koji su prebačeni na Vojno-medicinsku akademiju, rečeno je agenciji Beta u toj službi. Policija utvrđuje uzrok nesreće, a železnički saobraćaj na tom delu pruge je obustavljen. Biro za koordinaciju rada službi bezbednosti konstatovao je na sednici povodom stanja sa organizovanim kriminalom u Srbiji i ubistvom advokata Dragoslava Miše Ognjanovića da su svi državni organi angažovani na rasvetljavanju ubistva, navodi se u saopštenju posle sednice. Biro je konstatovao i da će državni organi pružiti neophodnu pomoć Republičkom javnom tužilaštvu i Tužilaštvu za organizovani kriminal radi razjašnjavanja ubistva Ognjanovića. Učesnici sastanka saglasili su se da će u narednom periodu preduzeti dodatne napore i sve mere da bi se u najkraćem roku došlo do otkrivanja izvršilaca. Zaključeno je da će se država svim raspoloživim sredstvima obračunati sa organizovanim kriminalom i da će građani Srbije vrlo brzo videti rezultate tih aktivnosti, dodaje se u saopštenju. Biro inače čine direktori službe bezbednosti i sekretar saveta Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova. Pored članova biroa, sednici su prisustvovali i ministar odbrane Aleksandar Vulin, ministar ministarka pravde Nela Kuburović, republički javni tužilac Zagorka Dolovac, tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić. A tužilaštvo za organizovani kriminal preuzelo je od višeg javnog tužilaštva u Beogradu predmet ubistva advokata Ognjanovića, a u istragu je uključena i bezbednosno-informativna agencija, rekao je to Jugoslav Tintor, predsjednik advokatske komore Beograda. Inače, nekoliko stotina advokata protestovalo je juče pred zgradom Višeg suda u Beogradu, tražeći od države da pronađe i kazni ubice njihovog kolege. Opširnije Zoran Glavonjić.
Mi, advokati Beograda, ne želimo da budemo glineni golubovi, već će samo biti pitanje ko je od nas sledeći na redu.
Rekao je advokat Jugoslav Tintor pred okupljenim kolegama ispred ulaza Višeg suda, na čijim vratima stoji umrlica Dragoslavu Ognjanoviću, advokatu koji je 28. jula ubijen iz vatrenog oružja ispred svog stana u Novom Beogradu. Tintor je saopštio da su predstavnici advokatskih komora imali sastanke u Republičkom tužilaštvu i Ministarstvu pravde i da je, kako je rekao, stekao utisak da policija i tužilaštvo rade punim kapacitetom da razreše ovaj slučaj.
Da bi ubica bio siguran da je svoj prljavi posao obavio do kraja, posle ispaljenih 7 metaka vratio se i pucao još 3 puta. Ovaj gnusni zločin i pucanj na Mišu Ognjanovića vidimo kao jedan čin koji je prevršio svaku meru.
Ministarstvo pravde i predstavnici advokature postigli su dogovor da se formira radno telo čiji članovi će biti predstavnici ministarstva, advokati, sudije i tužioci, koje će imati zadatak da se bavi slučajevima napada na advokate i unapređenjem njihove zaštite. Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović rekla je da su se u Srbiji od 2003. godine desila 4 ubistva advokata, 3 pokušaja ubistva i 50 napada, zbog čega je srpska advokatura pokrenula inicijativu za osnivanje regionalnog centra za zaštitu prava advokata Jugoistočne Evrope.
Ovo je trenutak da se svi ujedinimo. Pre neki dan se desilo Miši. Ako ne budemo jedinstveni, ako ne budemo pametni, ako ne budemo stisli svoje redove, pitanje je u kom sastavu će se organizovati sledeći skup ovde.
Tatjana Savić iz Advokatske komore Republike Srpske prisutnima je prenela podršku kolega iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Mi smo danas sa vama da ne bi došao dan kada bi bilo ko od advokata rekao da ja se bojim zato što sam advokat.
Opisujući radnu biografiju ubijenog advokata Dragoslava Ognjanovića, deo Beogradske štampe piše da je između ostalih klijenata zastupao i Beograđanina Luku Bojovića, koji u Španiji izdržava kaznu od 18 godina zatvora zbog falsifikovanja dokumenata i nedozvoljenog držanja oružja, kao i da je bio u timu odbrane nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića pred sudom u Hagu. Jedan od prisutnih na protestu, Tihomir Hrnjak, advokat iz Beograda, rekao je da se mora prestati sa izjednačavanjem advokata sa njihovim klijentima.
To je jedno hendikepiranje jedne profesije. Ja sam ogorčen lično zbog toga. To je jednom vrstom tihe hajke koja je dala vetar u leđa učiniocu tog krivičnog dela.
Advokatske komore Srbije i Beograda saopštile su da će sahrana Dragoslava Ognjanovića, koji je ubijen u 57. godini života, biti održana u 13.30. 1. avgusta na Beogradskom Novom groblju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A nakon ubistva poznatog advokata Ognjanovića, ali i prethodnih likvidacija sa mafijaškim potpisom, mnogi mediji označili su Srbiju kao malu Kolumbiju. Na drugoj strani, predstavnici policije javno se hvale da je u Srbiji u poslednjih nekoliko godina manje krivičnih dela i ubistava nego u prethodnom periodu. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu da treba preispitati rad bezbednosnih struktura, da se mora raskinuti veza između državnih, partijskih, pravosudnih i bezbednosnih struktura i organizovanog kriminala, da se kriminalci ne smeju kažnjavati selektivno i da sa njima ne sme biti dogovora. Branka Trivić.
Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića, uz informacije da postoje liste za odstrel, kako je saopštio Komitet pravnika za ljudska prava, ukazuje da je neophodno preispitati funkcionisanje BIA i MUP-a, dok ćutanje čelnika ovih institucija zaslužuje razmatranje njihove odgovornosti, odnosno njihove smene sa ovih funkcija. Upitan upućuje li njihov navod o neophodnosti preispitivanja funkcionisanja ovih institucija na indicije o povezanosti organizovanog zločina i bezbednosnih struktura, Milan Antonijević iz Jukoma za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dakle, informacija o vezom MUP-a ili BIA sa ovim kriminalnim klanovima mi nemamo, međutim, neaktivnost, to je nemogućnost da se ovako nešto spreči, govori o tome da ne postoji dovoljna ili spremnost ili dovoljna sposobnost unutar ovih službi da se bave ovim pitanjima, i to je nešto što je alarm i što zahteva hitan odgovor. Da li je to podnošenje ostavke ako niste u stanju da obezbedite mir u Beogradu i drugim mestima ili neka druga, ali ta odgovornost zaista mora se utvrdi. Također očekujemo i od Narodne skupštine, od Odbora za bezbednost. Nismo videli neke hitre akcije ovog odbora, mislimo da su one neophodne.
Smatra Antonijević. Povodom navoda Jukoma o ćutanju čelnika bezbednosnih struktura, Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da kad se dogodi teško ubistvo poput likvidacije Ognjanovića, niko ne očekuje da policija i tužilaštvo dnevno raportiraju javnosti o tome šta čine.
Ako neko u nekom periodu vremena ne daje nikakve informacije, nemam problem sa tim ako se u nekom periodu vremena dođe do konkretnog rezultata. Način kako policija radi, kako tužilaštvo radi, to nije zaista uobičajeno da sad svakog dana se izađe pa se referiše javnosti do čega se došlo. Nas zanima problem napada na sve advokate i u sklopu toga rasvetljavanje ubistva kolege Miše Ognjanovića. To je ono što je težište.
Kaže Tintor. Bezbednosne strukture, pre svega policija, javno se hvale da je u Srbiji u posljednje 4 godine manje krivičnih dela nego u prethodnom periodu. Početkom godine državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrgalović rekla je da je prošlo vreme kada nije postojala iskrena volja da se država obračuna s kriminalom. Više nema zaštićenih za razliku od nekih ranijih perioda kada su kriminalci slobodno šetali ulicama i bili ugledni građani koje niko nije smeo ni da pogleda, zaključila je tada Hrgalović. Kriminolog Dobrivoje Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su to pre svega političke izjave i da su zvaničnici koji o tome pričaju najčešće oni koji dolaze iz političkih partija ili policijski rukovodioci u ovoj zemlji i da to pričaju iz čisto političkih razloga.
Da li je bezbednosna situacija bolja ili nije, treba da kažu stručnjaci, a stručnjaci uglavnom kažu ne, ona nije bolja nego je gora. I prirodno je da bude gora jer je organizovani kriminal različitog profila uzeo više maha nego što je to bilo ranije kada se on formirao. Sada je on stabilizovan, učvršćen, dobro ekonomski potkon u zemlji, dobro involviran u državne strukture ili političke strukture u zemlji i ne može ni teorijski ni praktično da bude povoljnija bezbednosna situacija.
Ocenjuje Radovanović i osvrće se na učestala ubistva u Srbiji.
Ako gledate samo ubistva tog organizovanog kriminala, ona prirodno variraju u nekom obliku sinusoide, malo padnu, pa skoče, pa ponovo padnu, pa tako redom. Dakle, to ne zavisi, nažalost, mnogo od namera političara i ideja političara, nego zavisi od toga koliko država snažno kreće u borbu protiv tog organizovanog kriminala.
Da bi krenula u snažnu borbu protiv organizovanog kriminala, država bi morala da ispuni nekoliko uslova koje ne ispunjava, kaže Radovanović.
To je prvo da ima nezavisno pravosuđe, jer ako je pravosuđe zavisno od izvršne vlasti, a postoje sprega organizovanog kriminala i izvršne vlasti, da i pravosuđe ne može biti nezavisno. To podrazumije, naravno, i to je taj drugi uslov, da nema selektivno gonjenje, pa nekoga gone, nekoga ne gone. Treće, mora se dosledno kažnjavati primjenom zakona, a ne dogovorima. Sa organizovanom kriminalom ne sme biti dogovora. Moraju kazne biti žestoke, jer tako se smanjuje recidivizam istih ljudi da ponovo dođu na scenu.
Ističe Radovanović i zaključuje da je najvažniji od svih uslova da se raskine veza između struktura države, političkih partija, političara, pravosudnog sistema, policije, bezbednosnih službi i organizovanog kriminala. Podsjetimo da je ubistvo advokata Ognjanovića 19. od početka godine koje ima karakteristike mafijaških likvidacija, kao i da je to treće ubistvo advokata za manje od 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su dosadašnji komandant žandarmerije Goran Dragović i načelnik policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić raspoređeni na nove dužnosti u MUP-u. Goran Dragović u budući će biti policijski oficir za vezu u ambasadi Srbije u Sarajevu, dok će Veselin Milić obavljati funkciju pomoćnika direktora policije s težišnim zadacima u borbi protiv organizovanog kriminala i rešavanja najtežih krivičnih dela, navodi se u saopštenju. Na predlog direktora policije Vladimira Rebića uskoro će biti imenovan novi komandant žandarmerije, dok će vršilac dužnosti načelnika policijske uprave za grad Beograd biti Milan Stanić, dosadašnji pomoćnik načelnika beogradske policije. Veselin Milić je na funkciju načelnika policije Beograda imenovan 2013. a prethodno je obavljao funkciju savjetnika direktora policije. Inače, televizija N1 javila je da je prošle nedelje smenjeni načelnik komunalne policije u Beogradu Nikola Ristić, ali do ovog trenutka nema potvrde ove informacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Požar u Zemunu lokalizovan, vatrogasci i dalje na terenu, povređeno 10 osoba. U sudaru voza i radne mašine kod naselja Beli Potok povređeno 13 ljudi. Država će se svim sredstvima obračunati sa organizovanim kriminalom, saopšteno nakon sednice Biroa za koordinaciju rada službe bezbednosti. MUP potvrdio promjene u vrhu policije. Načelnici žandarmerije i beogradske policije raspoređeni na nove dužnosti. Plan rada Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za avgust još nije utvrđen, danas ga objavljujemo, rečeno u Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije. Vreme promenljivo oblačno, toplo i sparno, temperatura do 32 stepena. A u narednim minutima čućete i da povodom obrazloženja gradskih vlasti o premeštanju starog mosta na Savi i gradnji novog iz bezbednostnih razloga, jer je građen previše od 70 godina na drvenim šipovima, građevinski inženjer Ljubivoje Kostić, koji gradio preko 3000 mostova, primećuje.
Kompletna cela Venecija na drvenim šipovima, Amsterdam na drvenim šipovima i Peterburg na drvenim šipovima. Drvo što je u vodi stalno, što duže traje, u vodi sve čvršće.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić ocenila je da je aktuelna američka administracija spremna da sluša i čuje stavove u vezi rešavanja kosovskog pitanja, što je, kako je navela u intervju za Radio Televiziju Srbije, velika promjena.
Pre mi se činilo makar da sam imala preko puta sebe sagovornika koji apsolutno nisu bili spremni da čuju, kao da razgovarate sa zidom. Ovde ipak imamo jednu administraciju koja mi se čini otvorena da sluša i svakako otvorena da čuje.
A komentarišući medijske navode da Velika Britanija ne namerava da uvrsti raspravu o Kosovu u plan rada tokom predstojećeg predsjedavanja te zemlje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u avgustu, Brnabić je ocenila da je reč o politički neiskrenoj nameri.
Mislim da je to neozbiljno i mislim da se stvarno pravi priča oko nečega gde ne bi smelo da bude priča. Mislim da situacija na Kosovu i Metohiji mora da se raspravlja kao što se uvek do sada i raspravljala u okviru Saveta bezbednosti.
Rekla je Brnabić za RTS-a. U Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije agenciji BETA je rečeno da plan rada Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za avgust još nije utvrđen, te da će biti objavljen danas. Na pitanje da li su tačni medijski navodi da London ne želi da uvrsti raspravu o Kosovu u dnevni red Saveta, BETA je u Foreign Officeu rečeno da će plan rada tog tela biti objavljen na sajtu Ujedinjenih nacija danas između 17.30 i 18.30 po centralnoevropskom vremenu. I da je to sve što u ovom trenutku mogu da kažu. Večernje novosti juče su objavile da Velika Britanija ne želi da stavi raspravu o Kosovu na dnevni red Saveta, jer, kako su preneli, smatra da za tim nema potrebe, pošto je stanje na Kosovu dobro. Sednica Saveta bezbednosti o situaciji na Kosovu posljednji put je održana 14. maja, a sednice posvećene Kosovu do sada su održavane na 3 mjeseca. A ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli ocenio je da podela ili razmena teritorija između Srbije i Kosova ne bi bila prihvatljiva za većinu građana Kosova, kao i da bi bila štetna po interese Srba koji žive na tom prostoru, posebno u centralnim delovima Kosova. Pacoli je za Beogradski danas rekao da promjena granica unutar Kosova i Srbije otvara Pandorinu kutiju i postaje tačka sporenja u celom regionu. Srpska lista je uzurpirala politički prostor koji treba da zauzima srpska zajednica na Kosovu i praktično kogod ima drugačije mišljenje ne može da kaže šta misli, a da ne bude satanizovan u provladinim srpskim medijima. Tako kosovski analitičari vide posljednju komunikaciju između zvaničnika srpske liste na Kosovu, srpskih nevladinih organizacija i predstavnika Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. Amra Zeneli.
Sve je počelo kada episkop Raško-Prizrenski i Teodosio uputio otvoreno pismo predsjedniku Srbije u kojem je naveo da bi podela teritorija dovela do iseljavanja Srba sa Kosova i stradanja kulturne baštine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na to odgovorio kako Srpska pravoslavna crkva na Kosovu, iako neće etničke granice, hoće da je kosovska država isplati 650.000 eura. Kako je iguman Sava Janjić izjavio, radi se o kiri za korišćenje objekta u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve u Prištini u kojem je smeštena Kosovska agencija za borbu protiv korupcije, ali u iznosu od 280.000 eura, a ne o pomoći vlade Kosova. U odbrani Aleksandra Vučića od Srpske pravoslavne crkve stala i Srpska lista na Kosovu, što je primetio iguman Sava Janjić, navodeći na Facebooku kako predstavnici Srpske liste su vrlo hitro potrčali da bace kamena vladiku Teodosija, a na što je Srpska odgovorila da je vladika Teodosije bacio kamena Aleksandra Vučića. Posljednja reakcija Srpske liste je na otvoreno pismo predsjedniku Srbije nevladine organizacije Srpski nacionalni forum koji okuplja intelektualce na Kosovu, a u kojem potpisnik Momčilo Trajković navodi kako Vučić nije ispunio ama baš ništa što je obećan na sastanku s delegacijom ovog foruma u januaru. Obećanje su se ticali i pronalasku ubice Olivera Ivanovića, srpskog političara sa Kosova. Srpska lista je Trajkovića nazvala, citiram, samoproglašenim intelektualcem koji je iznoseći 8 laži direktno i nedvosmisleno udario na sobstveni pregovarački tim i sobstvenog predsjednika na vrhuncu borbe za pitanje Kosova za Srbe i Srbiju. Završen citat. Kosovski analitičar Petar Miletić smatra da svako ko drugačije razmišlja od srpske liste, taj bude satanizovan u srpskim provladinim medijima i pre nego da iznese svoje mišljenje.
Tim se susrela i eparhija Raško-Prizrenska koja je izdala stav o podeli, o protiv podele Kosova, i Brada Trajković i Momčilo Trajković i svi oni koji nisu u srpskoj listi, a koji iznesu neki stav koji se ne dopada vladajućoj strukturi, to naravno dodatno produbljuje jaz u srpskoj zajednici, ali to za nas nije ništa novo.
A politikolog iz Šilova Ljubomir Stanojković smatra da je ovakva situacija nastupila s obzirom da deluje da je konačan rasplet odnosa Kosova i Srbije na vidiku.
Jednostavno sve je dato u ruke gospodinu Vučiću da on o svemu odlučuje, da se on o svemu pita, da on jedino zna, da jedino zapravo on i može da reši problem, barem kad je u pitanju srpska strana, odnosno ta strana između Beograda i Prištine, ovaj deo vezan za Beograd, odnosno za srpsku zajednicu.
Srpska zajednica na Kosovu je u kosovskim institucijama zastupljena kroz Srpsku listu koja je na zadnjim lokalnim i parlamentarnim izborima izašla uz blagoslov Beograda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Dušan Janjić, predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose, za zašto analizira zbog čega zvanični Beograd teško odobrava posete visokih zvaničnika sa Kosova, uprkos tome što su detalji o realizaciji poseta zvaničnika utvrđeni u briselskom pregovaračkom procesu. Podsjetimo, nakon što kosovskom ministru spoljnih poslova Bedžetu Pacoliju nije dozvoljen dolazak u Novi Pazar na poziv Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejmana Ugljanina, direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da zvaničnici iz Prištine mogu da posete centralnu Srbiju pod uslovom da njihova funkcija postoji po međunarodnim propisima.
Pitanje, s kim to Marko Đurić vodi pregovore? S kim on postiže tehničke dogovore, a Vučić i Dačić političke, ako su nepostojeće? To vam je ta, što bi narod rekao, laži su kratke noge. Vi donekle možda trčite s pričom da je to lažna, nepostojeća država. A onda se suočite s realnošću da ta država ima svoje organe, da s njima čak pregovarate, da ste postigli neke regionalne i druge aranžmane i da vam uopšte nije bio problem da oni kao takvi budu primani. Ja da vas podsjetim da je Ivica Dačić svojevremeno, i to je sasvim u redu, u skladu s briselskim sporazumom, primio Envera Hodžaja u Beogradu kad je ovaj bio ministar spoljnih poslova Kosova. To je bio regionalni skup, povodom regionalnog skupa primio ga je Dačić. To je potpuno u skladu s briselskim sporazumom. Tu je sad duplo, kad je u slučaju Pacolija, duplo restriktivno tumačenje. Prvo da navodno Ugljanin nije imao pravo u ime Nacionalnog saveta da pozove, što nije tačno, možda nije bila praksa, ali Mađari često imaju zvaničnike, ministre, premijere i ostale u gostima. Druga stvar, ovo je drugi slučaj da je Bedžet Pacoli želeo da dođe. Prvi put je želeo dođe na sahranu Olivera Ivanovića, drugi put je na poziv Ugljanina. Po meni Beograd zaista restriktivno tumači te norme, pretpostavljam da to pre svega iz političkih razloga.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Odluke gradskih vlasti u Beogradu da se stari most na Savi koji spaja stari i novi Beograd premesti, a da se na tom mestu izgradi novi most, sagovornici Radija Slobodna Evropa osporavaju. Ova odluka, iako je gradske vlasti obrazlažu bezbednosnim i saobraćajnim razlozima, vezuje se za kontroverzni projekat Beograd na vodi koji se nalazi u blizini. U međuvremenu, iz tog dela grada premeštena je i glavna železnička stanica, dok je još uvek nerazrešeno pitanje nelegalnog rušenja objekata na delu prostora koje zauzima naselje u izgradnju u noćnoj akciji aprila 2016. a koje su sprovela lica s fantomkama na glavama. Slušamo Branku Mihajlović.
Most će biti uklonjen 1. juna iduće godine i premešten dalje uzvodno u Savu kako bi spojio novobeogradske blokove sa Adom Ciganlijom. To je nedavno saopštio zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Obrazloženje zašto se to čini dao je početkom ove godine tadašnji gradonačelnik Siniša Mali. Rekao je da je to najpre iz bezbednosnih razloga jer je izgrađen most još 1942. na drvenim šipovima, a i saobraćajni razlozi jer ima samo dve trake. Predsjednik Udruženja građana Naši mostovi, građevinski inženjer Ljubivoje Kostić, koji je u svojoj karijeri radio na projektima preko 3000 mostova u Jugoslaviji, kaže za Radio Slobodna Evropa da bezbednosni razlog za premeštanje starog mosta ne stoji.
Navodi se da su drveni šipovi dotrajali. Kompletna cela Venecija na drvenim šipovima, Amsterdam na drvenim šipovima i Peterburg na drvenim šipovima. Drvo što je u vodi stalno, što duže traje u vodi, sve čvršće i sve jače dobije čvrstoće. Čelik je u odličnom stanju, znači može da mu se da proširenje. Na tome, to što su rekli, vidi se da su jednostavno sve to površno radili da bi most osudili da ga skinu.
I arhitekta Branko Bojović smatra da odluka o premeštanju starog mosta nije dobra i da nema stručnog opravdanja.
Taj most je u najboljoj kondiciji od svih beogradskih mostova. Dakle, ja lično mislim da taj most ne treba dirati, a da Beograd treba da dobije most na jednom potpuno drugom mestu.
Kostić tvrdi da je postojao projekat da se most bezbedno proširi, ali da nije prihvaćen.
Zvanični konkurs je raspisan za rekonstrukciju starog mosta. Završio se tako što je doneta odluka da se prihvati rješenje da se most ruši. Inženjer Cvetković je i na tom konkursu, što je bio, što su raspisali, on je jedini dao rešenje da se upotrebi konstrukcija starog mosta, da imate i tramvaje dvosmerne i po četiri trake, sve može da se uradi na postojećem rešenju.
U javnosti se dizala velika prašina oko ideje najpre da se most sruši, a potom premesti, što je vezivano za potrebe kontroverznog projekta Beograd na vodi. Argument koji se čuje da se most iz 1942. ne uklapa u novi ambijent koji niče u Savskom amfiteatru, Ljubivoje Kostić komentariše.
A šta da rade ovi u Parizu na Seni, imaju desetine onih mostova starih, sve treba da sruše da bi se uklapali u moderne linije.
Na našu molbu da neko iz gradske vlasti detaljnije obrazloži najnoviju odluku o starom mostu, odgovoreno nam je da je to u nadležnosti Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture. Beograđani su inače sentimentalno vezani za stari Savski most koji ima zanimljivu istoriju. Sagrađen je tokom Drugog svjetskog rata. Poznata je priča da je stari most od miniranja 20. oktobra 1944. godine spasao beogradski učitelj Miladin Zarić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije informacija da će legendarni pevač Oliver Dragojević danas biti sahranjen u njegovoj rodnoj Veloj Luci na ostrvu Korčula u Hrvatskoj. Hiljade ljudi je juče u Splitu ispratilo posmrtne ostatke umetnika do katamarana koji su ga prevezli u Velu Luku. Na komemoraciji koja je održana u Hrvatskom narodnom kazalištu uz porodicu, prijatelje i kolege došli su i brojni političari od premijera do predsjednice Hrvatske. Dragojević je preminuo u nedjelju u 71. godini posle borbe sa teškom bolešću. A ovdje još jednom podsjećamo i na ostale vesti dana. Požar u Zemunu lokalizovan, vatrogasci i dalje na terenu, povređeno 10 osoba. U sudaru voza i radne mašine kod naselja Beli Potok povređeno 13 ljudi. Država će se svim sredstvima obračunati sa organizovanim kriminalom, saopšteno nakon sednice Biroa za koordinaciju rada službe bezbednosti. MUP potvrdio promjene u vrhu policije. Načelnici žandarmerije i beogradske policije raspoređeni na nove dužnosti. Plan rada Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za avgust još nije utvrđen, danas ga objavljujemo, rečeno u Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije. Vreme promjenljivo oblačno, toplo i sparno, temperatura do 32 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijatno.